គណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានប្រមានថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជានៅខែក្រោយនេះដោយថាបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនព្រមប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាចុះផ្សាយថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2016គណៈបកនេះបានដាក់លិខិតមួយទៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចេញសេចក្តីប្រកាសចំហរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ឈប់គ្រប់សកម្មភាពឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាតែវៀតណាមមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយលិខិតដដែលបន្តថានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមករណីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនោះមិនព្រមបកស្រាយរឿងរំលោភទឹកដីកម្ពុជាក្នុងសារលិខិតនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយថាដើម្បីការពារទឹកដីកម្ពុជាលើសពីនេះទៀតគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាគណៈបកនេះនឹងដឹកនាំបាតកម្មនៅមុខទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយថាវៀតណាមរំលោភទឹកដីកម្ពុជានិងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់មានប្រសាសន៍បន្ថែមលើខ្លឹមសារលិខិតនោះថាលោកនឹងដឹកនាំអ្នកចូលរួមមហាបាតកម្មប្រឆាំងវៀតណាមប្រមាណជា200នាក់នៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាដោយលោកថាដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់សង់ប៉ោះនិងជីកស្រះទឹកនៅក្នុងតំបន់កំពង់ប្រទីងប្រទង់គ្នានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម
យើងជឿរឿងយកការប្រកាន់ពិសេសជាដងដោយសារតែมันមានការដកនៅការឈ្លានពានទឹកដីនៅលើកម្ពុជាហើយมันមានការបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលរំលោភបរិណាមទឹកដីប្រទេសខាងនោះយើងនឹងធ្វើបាតកម្មក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសផងដែរបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកពេជ្រស្រស់បញ្ជាក់ថាការធ្វើមហាបាតកម្មនោះគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះទេដោយលោកថាកាលដែលគណៈបកដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតវៀតណាមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានទទួលដំណឹងនេះរួចហើយទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបាតកម្មជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយណាមួយតែលោកថាអ្នកធ្វើបាតកម្មត្រូវគោរពតាមច្បាប់នៅពេលសួរថាបើគណៈបកយុវជនកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវៀតណាមដោយពុំសុំច្បាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញតើអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងទប់ស្កាត់បាតកម្មនោះឬយ៉ាងណាលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាចាំពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅពេលធ្វើបាតកម្មនោះ
ថាគណៈបកយុវជនដែលគាត់ប្រកាសនៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនចង់និយាយបាល់អីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋបាលនៃកម្ពុជាដែលជាអ្នកទទួលភារកិច្ចក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខរបស់ក្រុមសាធារណៈជួយជាបរិវត្តហើយជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺថាយើងនឹងពិនិត្យមើលករណីនឹងទៅតាមជាក់ស្ដែងថាគាត់ដែលធ្វើមែនឬមិនទៅគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយើងនឹងពិចារណាទៅតាមនឹងបាទ
សាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនិយលថាអញ្ញាធម៌មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកយុវជនធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនោះទេដរាបណាមិនមានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថារឿងព្រំដែនជារឿងរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើករណីនេះជាជាងប្រាអញ្ញាធម៌ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបក្រុមបាតកោ
ថាវិបាកខ្លួនឯងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យវៀតណាមឆ្លោយប៉ុន្តែតែសឹមថាមិនគេមិនឆ្លោយមកឲ្យមកធ្វើបាបគ្នាឯងទៀតអាហ្នឹងវាជាសំណួរមួយដែលចោទសួរទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយពិសេសវាដល់ពេលរដូវបោះឆ្នោតឬក៏រៀបចំការបោះឆ្នោតផងអញ្ចឹងថាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការឆ្លោយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងស្ថានភាពនេះ
កាលពីចុងខែសីហាគណៈកម្មការជំនាញព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានពិភាក្សាចំនួន2ថ្ងៃដោយនៅក្នុងកិច្ចជុំនោះកម្ពុជាស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើផ្លូវជីកស្រះនិងធ្វើប៉ោះយាមនៅតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សជាប់ព្រំដែនស្ថិតក្នុងខេត្តរតនគិរីព្រមទាំងព្រមានថាកម្ពុជានឹងចោះទប់ស្កាត់បើភាគីវៀតណាមនៅតែមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះវៀតណាមមិនទាន់បានផ្អាកសកម្មភាពនេះនៅឡើយតែកម្ពុជាថានឹងផ្ញើកំណត់ទូតទៅម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រ ហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតសរុប23ហើយដោយស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់សាងសង់ឬធ្វើផ្លូវនៅតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំណាតសុភីវីអូឌីភ្នំពេញ